Hezké předpoledne, milí posluchači. Mým dnešním hostem je umělkyně. Dáma, která umí třeba křehkým krajkám po babičce dát nesmrtelnost tím, že je vtiskne do kaolinové hlíny a žárem promění v bílý porcelán. Své znalosti a zkušenosti léta předávala svým studentům jako vedoucí ateliéru keramiky na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Miluje hudbu, ta se prolíná celým jejím životem a provází i její umělecké tvoření. Už za chvilku si o tom všem budu povídat s Janou Bébarovou, výtvarnicí, autorkou umělecké keramiky, také pedagoškou a nadšenou muzikantkou, která k nám přijela z Horky nad Moravou, aby nám zpříjemnila dnešní dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Od mikrofonu zdraví Blanka Prudilová a také dnešní host ve studiu, keramička Jana Bébarová. Jano, dobré dopoledne ti přeji, vítej na rozhlasových vlnách.
Děkuji za pozvání.
Už to tu zaznělo, že žiješ se svým mužem Otou v Horce nad Moravou. Narodila ses tady v Olomouci. Pocházíš odtud?
Pocházím z Olomouce. Narodila jsem se ve Vile Prima Vesi, tehdy soukromém sanatoriu. Jeden krásný říjnový den rodičům, pokud o tom můžu hovořit.
Určitě.
Tatínkovi, který byl doktor přírodních věd, vědec, vynálezce, velký muzikant a velký obdivovatel umění veškerého druhu. Vlastně takový jihočeský furian, který ovšem ve své vědecké kariéře dosáhl značných úspěchů. A jako nestraník byl dokonce dekorován řádem práce, což bral jako takovou humornou stránku ve svém životě, protože on vlastně jako nestraník se nemohl zúčastňovat žádných vědeckých kongresů v zahraničí. A tím pádem samozřejmě tím hodně trpěl a trpěla tím i naše rodina.
A přesto byl oceněn. A to bylo v kterém roce?
To bylo v tuším 53.
Aha.
Tak. Prezidentem Zápotockým.
Tak to je opravdu rarita.
Takže to je rarita. A maminka byla vlastně taková energická, krásná žena, která se snažila veškeré excesy, které souvisely s tím, jak tatínek žil takovým bohatým společenským životem, nějakým způsobem žehlit, protože to bylo v té době velmi nebezpečné. U nás v domě se scházela společnost, vždycky po koncertech táta pozval solisty z reduty a ty potom u nás seděli a muzicírovali až do pozdních nočních hodin. A to si vzpomínám, že i nás tatínek vlastně mnohdy s mým bratrem vzbudil a rozkázal nám, že máme přijít a hrát a nebo něco zaspívat, co jsme se naučili.
Takže předpokládám, že tvé jméno bylo v Olomouci dost známé. Ty jsi byla za Svobodna?
Čtvrtníková.
Ano, připomeneme jenom našim posluchačům, kteří by mohli to jméno pamatovat. Takže už jsme si řekli, že ty jsi z Olomouce, rodila Olomoučačka a tvůj muž pochází z Otrokovic.
Ano.
Jak jste se ocitli v Horce nad Moravou?
Po studiích jsme se tak různým způsobem potloukali, protože jsme hledali zaměstnání. Původně jsme měli jakousi možnost vyučovat na LŠU ve Mšeně, ale to jaksi nevyšlo. Poté jsme na různých archeologických pracovištích trávili celý rok, to bylo v roce 74. A potom jsem vlastně s Otou čekala dítě, tak jsme se vzali, vrátili jsme se do Olomouce, tam zbydleli chvilku s rodiči. Potom jsme hledali místo k bydlení, k samostatnému. A po různých peripetiích se nám podařilo získat dům v Horce nad Moravou, takové rozsáhlé a dost zdevastované stavení, které jsme si postupně upravovali tak, abychom v něm mohli žít, abychom v něm mohli vychovávat děti a kde bychom si mohli vybudovat ateliér, ve kterém bychom mohli pracovat.
A jak dlouho už jste v Horce nad Moravou?
No od toho 75. roku vlastně, kdy se narodil Vítek.
Takže více než 40 let.
V Horce jsme tež po revoluci nalezli skupinu přátel, přirozeně soustředěných kolem Olina Nykla, budoucího starosty, se kterými jsme zakládali občanské fórum a kteří se svými rodinami tvoří neobyčejně živý organismus. Stále v kontaktu, stále vymýšlejí nové a nové legrace. Například lyžařské závody v červnu. A hlásí potom v rozhlase, kdyby padal sníh, lyžařské závody se nekonají.
Jak jste se vlastně s Otou poznali? Já předpokládám, že na škole to bylo.
Ano, samozřejmě. S Otou jsem se poznala vlastně, poprvé jsem ho viděla na balkoně na katedře výtvarné výchovy. Tam jsem ho potkala poprvé tedy, kde jsme se sešli všichni studenti, kteří byli přijati pro učitelství výtvarná výchova čeština na Filozofické fakultě. A tam jsem uviděla krásného mladíka, o kterém jsem později zjistila, že umí hrát a zpívat a že výborně maluje. To jsem ovšem tehdy netušila, protože ten rok 68 kdy my jsme začínali na škole, tak došlo k té tragické události, k okupaci Československa a my jsme vlastně celý podzim a i další časy jsme vlastně strávili tím, že jsme chodili na mítingy a protestovali proti této strašné věci, která poznamenala tolik životů i vlastně život mého otce.
Jano, tvůj muž je také výtvarník, už to tady zaznělo. Ty ho vlastně sleduješ v podstatě od studií celý život, jeho umělecký. A jak tady to vidíš ty? Jak se vyvíjela jeho umělecká cesta paralelně s tou tvou? Na co se vlastně Otto ve své tvorbě zaměřuje?
Otto, ten se zabývá různými formami výtvarného vyjádření. On je neuvěřitelně schopen z každé maličkosti, kterou zvedne ze země nebo někde uvidí, vytvořit nějaké dílo. Svůj ateliér má zaplněn množstvím různých návrhů z různých materiálů, které dává dohromady, ať už jsou to malé objekty, velké objekty, kresby, malby, různé instalace. Já doufám, že jednou se stane, že je konečně dokončí, i když samozřejmě se podařilo mnoho z těch věcí uskutečnit a dodnes zdobí interiéry i exteriéry.
Dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc trávíme s autorkou umělecké keramiky, také pedagožkou a muzikantkou Janou Bébarovou z Horky nad Moravou. Od dob věstonické Venuše se člověk zhýbá k zemi a obrací oči k nebi, sbírá hlínu, aby ji hnětl, tvaroval a vtiskl jí znak světa a své existence v něm. Jano, to jsou tvoje slova, teď jsem tě citovala. Je to vlastně úryvek z tvého referátu o výuce keramiky. A já se zeptám, je tohle důvod, proč jsi vlastně keramiku vybrala jako svůj umělecký obor?
Samozřejmě, tak člověk pracuje s hlínou tisíce let a navíc ta hlína vlastně je materiál, který zůstal zachován. Jeden z mála materiálů, jestli ne jediný, kromě snad nějakých kamenných nálezů, který zůstal zachován a který nám vlastně dokladuje, jak která kultura kdysi vypadala, protože nejsou žádné záznamy, žádné písemné záznamy, takže tohle všechno známe z těch keramických nálezů. A v té keramice se díky těm vrypům, díky tvaru té keramiky zjišťuje, co to bylo vlastně za kulturu, co to bylo za lid, který v té které epoše a v tom kterém místě pracoval a nějakým způsobem žil, projevoval se tímto způsobem i výtvarně a jak je zjevno, tak ta věstonická Venuše svědčí o neuvěřitelném citu pro materiál a pro formu.
K té lásce k hlíně, k tvoření, ke keramice, k výtvarnu, vedl tě k tomu někdo z rodiny?
No to ne, z rodiny ne. Talent se u mě díky rodičům zjišťoval, takže jsem byla směrována k těm výtvarným činnostem a ráda jsem kreslila, ráda jsem malovala a proto jsem vlastně potom podala přihlášku na vysokou školu.
No a jak probíhalo tvoje vysokoškolské studium? Co ti to dalo, kromě tedy znalostí a dovedností?
No, na vysoké škole jsem se vlastně s tou keramikou pořádně seznámila. I když vlastně ani to nebylo úplně pořádné seznámení. Z důvodu nedostatku kapacity pecí a dalších strojů a nástrojů, tam se vlastně ty výrobky definitivně nerealizovaly. Vytvořily se práce z hlíny a hotové výrobky se potom házely do bedny a zase znova se z toho dělala hlína, z toho se znova tvořilo. Nicméně s kolegy jsme vyčistili sklep pod katedrou, abychom měli kde vystavovat, protože už jsme měli tehdy ty tendence vystavovat svá díla, ale nebylo kde. Uspořádali jsme tam první výstavu z hliněných nevypálených věcí, které byly osvětleny svíčkami a spřádali jsme plány na další akce na tomto místě. Proběhly ještě asi dvě a pak nám sklep zavřeli. Nicméně naše studijní skupina byla posléze stále více stmelována a soustředěna kolem osobnosti Václava Zikmunda, zprvu vedoucího katedry a postupně zbavovaného funkcí až definitivně vyloučeného z univerzity. A v jeho kabinetě jsme se dozvídali o nádherném světě moderního umění. Učili se přemýšlet o výtvarných záležitostech, v širokých souvislostech a při červeném víně jsme dlouhé hodiny diskutovali o všech oblastech umění a života, což mnohé z nás ovlivnilo natolik, že jsme se v dalším životě vydali na nesnadnou cestu samostatné výtvarné tvorby. A pro mne znamenalo přátel s Václavem Zikmundem uvažování napříč obory. Tedy keramika nebyla pro mě ten posvátný obor, ale jen způsobem, jak vyjádřit jinak v jiném materiálu důležité sdělení.
Když jste dokončili školu v roce 1973 a začali jste se zabývat volnou tvorbou, jaké k tomu tenkrát v tehdejším režimu a v tehdejších technických podmínkách byly možnosti?
Dřív to bylo hodně trudné. Nejdřív jsme zkoušeli se uplatnit různým způsobem, když jsme se usadili v Horce v našem domě a konečně dobudovali prostory pro to, abychom mohli něco dělat. Se zaměstnáním to bylo dost složité. Já jsem se starala o děti, protože Vítek měl mimořádný talent a tak jsem s ním většinou potom seděla u klavíru a o to se živil vlastně jako aranžér v aranžerské dílně, aby tu rodinu nějakým způsobem uživil, což nebylo vůbec jednoduché, takže jsme opravdu nebyli ve svém životě nikterak bohatí a neměli jsme dostatek všeho. Přesto jsme ovšem vytrvali u těch výtvarných oborů a stále jsme se setkávali s přáteli, kteří byli taky výtvarníci a diskutovali o tom umění. Bylo to samozřejmě umění, které nebylo oficiální. Byly to alternativy, které mnohdy směřovaly proti oficiálním názorům.
Mým dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je Jana Bébarová, umělecká keramička z Horky nad Moravou. Jano, čemu ses tedy věnovala tenkrát v té své tvorbě?
No, ve své tvorbě jsem se zabývala reliefní tvorbou, která vycházela vlastně z grafiky, což bylo vlastně jen takové zkouškové období. Měla jsem moc ráda suchou jehlu, ale neměli jsme list na tu techniku. Tak jsme improvizovali s aplikací různých materiálů na matrici a tiskli jsme to na staré ždímačce. Mm-hmm. Ten princip linií, šrafů a vrypů mi imponoval do té míry, že jsem se je snažila přenést do hmoty. Tak jsem začala z hlíny modelovat jehličky a lepit je jedno ke druhé na podložku, čímž vznikaly jemné porosty, které vlastně evokovaly přírodní scény, které se měnily s pohybujícím se světlem. Mm-hmm. Jiří Žlebek to jednou vtipně nazval špičková keramika.
Pěkné.
A na této základně se potom odehrávaly různé věci, vlastně stále spojené s přírodou.
Příroda je, předpokládám, tvá velká inspirace.
Příroda vlastně, která byla stále kolem nás, ta lužní krajina, která je strašně zajímavá kolem Horky, tak to mi stále sloužilo jako inspirace. Prorůstání skrz ledovou krustu, tůň naplněná vodou při jarním tání a když stoupá hladina Moravy. Mm-hmm.
Jano, když jsi začala potom v roce 92 učit na vysoké škole v ateliéru keramiky na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého tady v Olomouci, jak na to vzpomínáš, na tyhle ty roky, kdy jsi vlastně předávala ty svoje znalosti, zkušenosti, pohled na svět?
No, vlastně hrozně ráda, i když to taky nebylo jednoduché. Vlastně po revoluci v roce 91 za mnou přišla přítelkyně Hana Myslivečková a Jiří Krtička a řekli nám, že je naší občanskou povinností, abychom začali učit na katedře, protože se tam obměňuje pedagogický sbor. Takže na řadu jsem zase přišla já a vzala jsem to na sebe. Přihlásila se do konkurzu. Po konkurzu jsem začala vyučovat v roce 92 na katedře. Přišla jsem na Václavské náměstí do prostor, kde jsem kdysi studovala. Dostala jsem kabinet po Václavu Zikmundovi, kde jsme vlastně kdysi popíjeli to červené víno a přemýšleli o světě, což bylo samozřejmě velmi dojemné. Ovšem ta keramická dílna byla v hrozném stavu. Nebyly tam pece, respektive nefunkční pece, nebylo tam žádné zázemí, nebyly tam funkční kruhy. Bylo tam spousta harampádí, pytle s různým materiálem, které se museli nějakým způsobem likvidovat. Takže to všechno se musela vyčistit, vyspravit, označit všechny glazury, označit materiály a tak dál. A začít s výukou, což vlastně bylo zase jenom na krátký čas, protože jsme se s tímto těžkým ateliérem stěhovali ještě čtyřikrát. Potom vlastně ještě přede mnou stál velký a těžký úkol vymyslet ateliér pro budoucí keramiku v budovaném a rekonstruovaném konviktu tehdy Janošíkových kasáren. Takže ta činnost moje pedagogická byla velmi také spojená s touto těžkou budřinou, která mě provázela při mém působení na pedagogické fakultě.
Trvá ta spolupráce s ateliérem keramiky a se studenty doposud?
Už ne. Vlastně já jsem skončila před 2 roky, tuším. Na katedře teď učí Robert Buček, který studoval u Maria Kotrby, což je jeden z autorů, které mám velmi ráda a takže důvěřuji plně ve schopnosti mého nástupce.
Jano, co jsi tam své studenty učila?
Základním záměrem bylo, aby student prošel všemi fázemi keramického procesu. To znamená nezbytná teoretická příprava v technologii, potom historii oboru a sledování současné umělecké scény a především samostatná tvůrčí činnost s materiálem. Umožnila jsem studentům vyzkoušet si různé techniky na různých formách, od vlastně malých užitkových nádob až po velkou plastiku. A to v tematických úkolech, které využívaly haptický kontaktní materiál.
Co to je haptický kontaktní materiál?
Že se ho vlastně dotýkáš. Jo? Ano. Je to vlastně velice zajímavý materiál, který svádí k tomu dotknout se ho, hnízd ho, hladit ho. Vzpomeň si vlastně na své zážitky z dětství, jak to bylo příjemné nohama se brodit bahnem, ruce ponořit do bahna. Je to hrozně zajímavý materiál, který působí příjemným dojmem. A chtěla jsem též, aby vyzkoušeli různé materiály, různé hlíny a dokonce i porcelán a také barevnost glazur. Potom jsem usilovala o to, aby studenti své práce vystavovali, protože vlastně při výstavách dochází ke konfrontaci jednak se studenty samotnými o těch věcech, ale i v kontaktu s diváky, kteří potom výstavu zhlédnou a studenti je potom museli vlastně před touto komisí obhájit.
Předpolední hodinku trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc, jehož hostem je dnes Jana Bébarová, autorka umělecké keramiky, pedagožka a nadšená muzikantka z Horky nad Moravou. Jano, věřím, že si svým studentům předala to nejlepší, co v tobě je. Nicméně dosti toho ještě zbylo i pro svoje vlastní výstavy. Já jsem se pročítala tím seznamem tvých výstav a napočítala jsem, že vlastně od poloviny 80. let až do současnosti si měla 20 samostatných výstav, a to po celé republice i v Itálii. A také se zúčastnila výstav společných, těch je 50. Pojďme teď vzpomenout na tu poslední výstavu, která se odehrála v našem regionu, v Lipníku nad Bečvou. Byla to výstava s názvem Průběžná bilance a konala se v galerii Konírna v roce 2014. Tam si vlastně vystavovala společně se svým mužem Otou. Ty jsi tam měla keramiku a porcelán a Oto tam měl obrazy a objekty. Iniciátorkou té výstavy byla tvá přítelkyně, kunsthistorička Marcela Klekerová. Jak vzpomínáš na tu výstavu?
Tak, na výstavu vzpomínám samozřejmě velice ráda. Naplánovali jsme ji s Marcelou. Ještě bych ráda podotkla, že s Marcelou jsme vlastně se také zúčastnili těch Zikmundových sezení v jeho kabinetě. A Marcela byla naší velice dobrou kamarádkou. Společně jsme dělali různé práce, například seminární práci o starých historických objektech, kapličkách, křížkách ve vesničkách kolem Bouzovska, kde jsme měli chalupu. Ale ještě k tomu Lipníku. Tu jsme naplánovali tedy tehdy, když jsme se setkali jako absolventi v roce 2013, kde nám Marcela tuto výstavu nabídla. Samozřejmě rádi jsme to přijali, ale to jsme netušili, jak krásnou galerii v bývalé zámecké Konírně se jí ve spolupráci s vedením města podařilo vybudovat. Kde se její celoživotní úsilí kolem hradu Helštína s již proslavenou kovářskou dílnou podařilo dovršit. A prosadit výrazná díla každoročních Hefajstonů, jestli to tak můžu říct, do městského prostoru. Nejen v partiích kolem hradeb a zámku, když prochází Šelipníkem, ale i v ideálních výstavních prostorách Galerie Konírna a kulturním domě Echo. Tak můžou vlastně lidé vnímat vystavená díla a chápat plastiku jako přirozenou součást svého životního prostoru.
Na té výstavě v roce 2014, na té průběžné bilanci, byl také vystaven jeden tvůj objekt, tenkrát se jmenoval Vzložekvět a ten byl zakoupen a stal se součástí zámeckého parku. On je tam instalován jako bez názvu, říká se mu taky trochu nevěstin závoj, protože se u něj docela často fotí svatby.
Tak Vzložekvět byl vlastně původní námět, který jsem potom různým způsobem modifikovala, jak v Roztokách u Prahy, kde se konají každoročně setkání a výstavy současné keramické plastiky, tak v Mostově na porcelánové plastice a potom tady pro Lipník jsem udělala zase třetí modifikaci tady tahoto lože, protože je to vlastně složeno z těch porcelánových lístků.
Ten druhý objekt je tady v Olomouci.
A ta druhá realizace je v Olomouci na Dolním náměstí a je to vlastně domovní znamení dům u zeleného stromu. Je to reliéf glazovaný, který už tam 10 let už tam vlastně je nedotčen, jak se zdá, a odolává nepřízni počasí v mrazu i ve vedru, stále zelený.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte pořad Host ve studiu. Dnes je jím umělkyně, výtvarnice, keramička a muzikantka Jana Bébarová z Horky nad Moravou. Jano, my nemůžeme tady nehovořit o tvé a o tově další vášni, a tou je hudba. Předpokládám, že je to váš hlavní koníček a náplň vašeho volného času. Oba zpíváte v chrámovém sboru kostela svatého Mořice v Olomouci, ale tomu předcházela dlouhá muzikantská cesta.
No, skutečně ta hudba, to není jen ten chrámový sbor. Alespoň u mě je to vlastně 12 let klavíru u profesora Pivoňky, Janáčkova žáka, potom sólový zpěv na Lidové škole umění a potom už vlastně s Otou Lec o malec, Big Beatová kapela, kterou jsme s Otou založili na fakultě.
Jak to dlouho fungovalo?
Ono to vlastně vzniklo někdy v polovině našeho studia, kdy jsme zkoušeli na kolejích a vyráželi hrát na různé zábavy a vrcholem naší beatové kariéry bylo vystoupení na Filozofickém plese a posléze mé a Otovo tříměsíční hostování v Bulharsku v režii Pragokoncertu se členy bluesmenů. Mm-hmm. Potom následoval olomoucký Dixieland, se kterým jsem zpívala. Potom vokalíza s Janou Koupkovou. Ona tady tehdy zpívala v divadle hudby se svými děvčaty. Já jsem se k ním připojila.
Jako host, pro ten jako jeden
host,
koncert.
Ano. Mm-hmm. A ona mě na základě toho pozvala do Prahy, do Lucerny. A konečně vokální společnost z Horky nad Moravou, kterou jsem dala dohromady, když jsem našla v tátově pozůstalosti klavírní výtah Dvořákovi Stabat Mater.
Aha.
Takže jsem sehnala kamarády, kteří zpívají a každý pátek jsme se v době normalizace scházeli u nás v Horce u klavíru a zpívali a popíjeli a diskutovali o poměrech.
Takže další underground.
Další underground. Zpívali jsme Bacha, Mozarta, Tůmu, Michnu, renesanční autory, hlavně po kostelech, hlavně v Hnojicích u pátere Uhříka, potom v Hoštejně na pozvání tamního faráře a pozdějšího světícího biskupa Josefa Hrličky.
No a taky jsem se dozvěděla, že vy jste vlastně s vaším vokální společností de facto v uvozovkách odstartovali sametovou revoluci.
No, to je pravda, tak si to říkáme. Týden předtím jsme právě na Pražském hradě v kostele všech svatých zpívali Gleisnerovu krátkou mši. A když jsme vycházeli z kaple, začal znít zvon Zikmund. A to vyzváněl svatořečení Anežky České. A za týden to prasklo.
No a to všechno vlastně, všechno to muzikantské působení jste sdíleli s Otou a později vlastně i se svými dětmi.
Samozřejmě, děti byly chudáci stále přitom. Všechno s dětmi. Já alt, Oto tenor, Vítek bas a Adelka soprán a bratr můj Josef bas, který k nám často s rodinou přijížděl. Potom Pavel Studený a Hanka Svozilová z Horky, Máša Jadrničková. Potom v pozdějších letech, v 90. letech i zpívající mládež z řad mých budoucích českých či amerických studentů. A to vše při aktivní výtvarné tvorbě.
No a když jsme u těch dětí, tvoje děti vyrůstaly v uměleckém prostředí. Nějakým způsobem je to ovlivnilo? Také se věnují umění?
No, samozřejmě. Syn Vítek, který se narodil v 75. roce, zázračné dítě, absolutní sluch. Ještě neuměl mluvit a už přesně intonoval. V 7 letech hrál na klavír se starším houslistou v Mozartově sále v Olomouci a v 11. s Moravskou filharmonií Mozartův klavírní koncert číslo 23 A-dur. To jsme nevěděli, co s ním, protože to byl tak výrazný talent. Nakonec tedy absolvoval Elešu v Olomouci, potom konzervatoř v Praze u profesora Jana Novotného, poté ještě nástavbu v týnské škole a pak se definitivně rozhodl pro čembalo. Bylo to, vybral si Hochschule für Musik ve Vídni, kde byla vyučována autentická interpretace. A teď už je ženatý, má dvě děti, obě o muzikální, ženu, která krásně zpívá a teď učí na JAMU v Brně na katedře varhaní a historické interpretace, přednáší o ladění a hlavně staví čembala.
A co dcera Adéla?
Adélka, ta byla zprvu trošku ve stínu nadaného bratra, ale od dětství se u ní projevoval spontánní výtvarný talent. Absolvovala gymnázium Hejčín v Olobouci a potom byla přijata na naši katedru, kde jsem ji sama učila keramiku, což nebylo vůbec tak zlé, jak jsem si zprvu představovala. Ta skupina těch studentů byla skutečně mimořádná. A pak podala přihlášku do Brna na FAVU a absolvovala tam 2 roky. A potom se přihlásila na Akademii výtvarných umění v Praze a tu absolvovala, včetně vlastně v rámci studia semestru ve Španělsku a 2 semestry na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Tam se seznámila se svým partnerem, otcem jejich dětí a v současné době i kolegou na ČVUT, na fakultě architektury, na ústavu průmyslového designu.
Takže ty a Oto máte 4 vnoučata? Počítám to.
Takže máme 4 vnoučata, ano.
Naším dnešním předpoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je Jana Bébarová z Horky nad Moravou, která se zabývá uměleckou keramikou. Jano, co chystáš v nejbližší době?
No, v současné době pracuji zase na další rozměrné plastice, kterou chystám na každoroční přehlídku keramické tvorby našich i zahraničních autorů v Roztokách u Prahy. Pracuji na tom samozřejmě intenzivně, protože už se datum blíží a bude to zase vlastně porcelán. Jak jsem už hovořila o tom porcelánu, se kterým pracuju, jako s takovým velice zajímavým materiálem, který ovšem nesnese velké formy, takže to bude zase na drátěném pletivu.
Jano, před rozloučením je ještě krátký čas na tvé životní krédo, vyznání. Jistě je nějaké moudro nebo citát, rčení, co tě umělecky i lidsky provází a posiluje?
Vzpomněla jsem si při tvé otázce na dobu v hlubokých 70. letech. Dostávali jsme se díky různým kamarádům k samizdatovým vydáním všeho druhu. A jedním z nich bylo i Zdraví z boží lékárny od Marie Trébn. Popisuje různé neduhy a jak od nich odpomoci. Tehdy mě zarazilo, jak při každém vyléčeném případu přidává a mohla zase pracovat. Mm-hmm. Za několik dní se mu ulevilo a mohl zase pracovat. Zdálo se mi to tehdy legrační, že přece člověk se touží radovat, užívat si v hojnosti a v dostatku. Až po letech jsem si uvědomila, a zvlášť v těžkých chvílích, ať tělesných nebo duševních, jak důležité je moci pracovat. A třeba jen uklidit. Nebo něco na zahrádce. Zvlášť pro člověka tvůrčího je ta práce osvobozující. Vnímám, že žiju, prožívám čas s hlínou v rukou a hudbou kolem mne. Jaký úžasný svět.
Milá Jano, díky za ta slova. A díky, že jsi přijala mé pozvání a dovolila nám nahlédnout do tvého života obklopeného uměním. Přeji ti hodně tvůrčí i rodinné pohody, ještě mnoho krásných realizací a hlavně pevné zdraví tobě i Otovi. Měj se moc hezky, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání, nashledanou.
Milí posluchači, dnešním hostem Blanky Prudilové ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byla Jana Bébarová z Horky nad Moravou, která se celý život věnuje umělecké keramice.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.